astoņi vēl joprojām. Tiešām paldies visiem, kas vienmēr ir laikā. Kolēģi, tātad turpinam mūsu darbu pēc pārtraukuma un turpinam skatīt likumu grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā, kas ir nodots no ministru, no prezidenta otrreizējai caurlūkošanai. Turpinam priekšlikumu izskatīšanu, esam izskatījuši 16 priekšlikumu un esam palikuši pie 17. priekšlikuma. Un vārds budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referentam Andrim Šuvājevam.
Kolēģi, tātad 17. priekšlikums ir saņemts no frakcijas stabilitātei, šis komisijā netika atbalstīts, saistās ar autoceļu lietošanas nodevas likuma apmēriem. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Nē, uzsākam debates. Un vārds debatēs deputātam Amilam Saļīmovam.
Kolēģi, sveicināti, saimnes priekšsēdētāju. Kolēģi, mēs strādājām šeit, lai sniegtu atbalstu visiem Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, ikvienu. Bet šeit mēs redzam, ka tais slēptais nodoklis vienkārši Baltijas tirgu, mūsu konkurentspēju vienkārši samazina. Ja mēs nevaram atbalstīt mūsu zemniekus vismaz, tad, kolēģi, nu vismaz mēs varam neiejaukties, nepasliktināt esošo stāvokli. Tāpat ekonomiskā situācija nav visai labvēlīga. Kolēģi, nav noslēpums, ka mūsu bērniem skolās, pirmskolas izglītības iestādes, ēdienus piegādā mūsu kaimiņi lietuvieši. Pagājušajā gadā konkursā Rīgā 53 miljoni aizgāja uz Lietuvu. Mēs paši jau šobrīd nevaram pabarot mūsu bērnus. Jo tālāk, jo sliktāk. Sanāk, ka nākošgad vai šogad, kad būs nākošie topošie iepirkumi, mūsu konkurentspēja vēl pasliktināsies. Ar lielo varbūtību vēlreiz lietuvieši uzvarēs šo konkursu. Kolēģi, vēlreiz. Nevaram atbalstīt, nu tad vismaz neiejaucamies biznesā. Dodam mūsu zemniekiem iespēju strādāt, piegādāt dārziņus mūsu bērniem, mūsu vietējie dārziņi. Bet mēs šobrīd esam spiesti pirkt Lietuvā. Paldies. Kauns.
Debates slēdzu.
Komisijā tātad netika atbalstīts priekšlikums.
Deputāti, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 17, atturas 28. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums ir no frakcijas stabilitātei, arī attiecās uz autoceļu lietošanas nodevas likuma nodeva apmēriem, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 18, atturas 31. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. priekšlikums no deputāts Petrāvičs, komisijā netika atbalstīts, saistās saistīts ar autoceļu lietošanas nodevas apmēriem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 20, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums ir no frakcijas apvienotais saraksts, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, es šinī gribēju minēt to, ka jūs visi pieņēmāt klimata likumu, Klimata likumā ir konkrēta prasība, ka jebkurš no likumprojektiem ir jāskata no klimata ietekmes viedokļa. Ir jātaisa audits par to un atskaita, kāda ir ietekme, kā samazina konkrētās likumprojekts un ir ietekme uz klimata mērķiem. Šeit tāda nav, bet mēs skatāmies uz sekojošo, kā Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā ir rakstīts stimulēt, tas enerģētikas plānā no satiksmes ministrijas pašas, stimulēt autoparku nomaiņu piesārņotājs maksā. Ja? Ko mēs redzam šī likumā? Mēs šī likumā redzam to, ka Eiro 6, tas, kas ir zaļākais no pieejamiem transporta līdzekļiem, tie uzņēmumi, kas ir investējuši un savu autoparku nomainījuši uz zaļāku, saņem vislielāko pieaugumu. Tātad Eiro 6 ir 67% pieaugums. Jūs no vienas puses un anotācijā rakstat, ka mums tas viss jādara ir izmešu vārdā, jāsamazina piesārņojums, izmeši un likumprojekts soda visvairāk tieši to transporta līdzekļu grupu, kurai ir vismazākie izmeši. Fantastiski iet kopā jūsu vārdi ar darbiem. Un šeit jūs arī rakstat sekojošo, ka jūs vēlaties pārcelt uz vilcieniem, nu to kravas apjomu uz vilcieniem. Mēs varam norādīt to, ka Eiropas dokumentos ir pētījums, un šīs pētījums norāda to, ka vilcienu šīs te sauzemes ostas, kuras varētu veidot un kravas pārcelt uz vilcienu, atmaksājās tikai pie 300 un vairāk kilometru pleca. Latvijā īsti nav 300 kilometru pleca, to arī atzina satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs. Nu nav, nav šāda pamatojuma to darīt, tas ir viens. Otrs, ja arī jūs gribat pārcelt šādas kravas transportu uz vilcienu, tam ir vajadzīgs platformas, speciāli pielāgotās platformas. Eiropas dzelzceļa izmēra platums lidojumu tādas platformas ražo Austriju, bet tās platformas nedara mūsu dzelzceļam. Kam ir mūsu dzelzceļa platformas šādas pieejams? Krievijā. Vienīgā vieta, kur jūs varat viņus iegādāties, ir Krievija. Tātad jūs tagad taisties pasūtīt Krievijā šīs platformas, ja pārcelt šīs te kravas uz Krievijas platformām, jūs taisieties iepirkt šīs platformas, kur Krievija šobrīd viņus izmanto pārvadāt savu militāro tehniku. Kāds ir tas risinājums? Anotācijā viss skaisti skan, bet kā dzīvē tas notiks? Un tieši tāpēc sodīt transportu, it sevišķi komerc transportu, smago komerc transportu, kas ir viszaļākais ar lielāko likmi 6% pieaugumu, nestrādāt dzīvē pārcelt. Tas vienkārši palielina konkrētas izmaksas uz transportu. Un es vēl parādīšu piemēru. Es runāju ar Jēkabpils uzņēmumu, kurš un es esmu 13 gadus strādājis ar loģistiku, kurš cīnās par to, lai uz Ķīnu konteineri izmantotu 280 eiro fraktu, 285 eiro vietā. Viņš gaida mirkli, kad tos 5 eiro, jo viņa konkurēt spēja globālajā tirgu ir atkarīga no transporta izmaksām. Ja mēs viņus vairojam šeit, mēs automātiski pazaudējam mūsu uzņēmumu konkurēt spēju un spēju eksportēt. Tāpēc jāskatās, šis jautājums ir kompleksi kopā. Tas nav tikai budžeta papildināšana. Tas arī ir domāts, kādā veidā mēs eksportēsim un kā mūsu uzņēmumi vairos savu labklājību. Mēs tiešā veidā ietekmējam mūsu uzņēmējus ar šādiem lēmumiem. Tāpēc, kolēģi, šis piedāvājums ir tas, atstājam likmes vietā, kādas viņas bija 25. Gadā. Lai nebūtu, jūs vienā mirklī Valaiņa kungs cīnās ar savu pārtikas groza rīku, kādā veidā, lai šīs pārtikas cenas nekāp. Tad šis priešlikums, ko jūs šobrīd šeit nosaka, tiešā veidā vairo inflāciju un izmaksas pārtikas precēm mūsu veikalos. Ar vienu roku vienu darat, ar otru. Rezultātā cilvēki par to visu samaksās. Lūdzu atbalstīt šo apvienoto sarakstu priešlikumu.
Debates slēdzu.
Komisijā tātad 20. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 15, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. priekšlikums no deputāta Pleškāns, komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, nu, šī ir tā pēdējā iespēja uzlabot šo likumprojektu, atbalstot šo priekšlikumu, ar kuru mēs tad pasakam, ka mums ir svarīga mūsu ekonomika, mūsu tautsaimniecībā, gan mums, gan valstī, gan mūsu attīstībai kopumā. Atbalstot šo priekšlikumu, kurš nosaka kā otrais pielikums, kurš ir pie šī likumprojekta, nostiprina trīs pamatprincipus transporta līdzekļiem ar pilno masu no 3 līdz 3,5 tonnām nodevas likme ir nule visos periodos. Tas aizsargā mūsu tautsaimniecību. Tas nodrošinākā mikro un mazas uzņēmēja darbības transports netiek aplikts ar tādām slēptiem vai netiešiem maksājumiem caur tabulām vai interpretācijām. Ļoti viegli, jā, veidot Excel tabuliņu ministrijās, bet kas tas nozīmē realitāte? Realitāte mēs pazaudēsim vēl daļu no biznesa, no uzņēmējiem. Un šeit mēs arī visi runājam par to, ka satiksmes ministrija grib inkasēt vairāk nodokļus, bet viņi paši pierādīja to, ka par 25. Gadu nespēja inkasēt pilno summu, tāpēc vajadzēja palielināt šī gada nodevas. Tas ir fakts, bet tādā atteiksme pret uzņēmēju darbību, pret biznesu nav taisnīga, nav normāla un nav pieļaujama. Otrais, ko mēs varam izdarīt ar šo priekšlikumu, ja mēs to atbalstīsim, transporta līdzekļiem, kuri strādā Latvijas tautsaimniecība un nav tranzīts, tiek piemērots 50% samazinājums no noteiktām likmēm, lai dotu to iespēju attīstīties, lai būtu konkurentspējīgi, lai vispār aizsargātu mūsu ekonomiku un mūsu uzņēmēju darbību. Un arī pasaka, ka smagais tranzīta transports joprojām maksā pilno nodevu. Ar to mēs visi arī saskaramies arī dzīvē, kā tranzīts maksā un maksās pilno nodevu. Tas ir saprotami. Tātad sistēma nekļūst caura un neapdraud infrastruktūras finansējumu. Ilgtermiņā šāda pieeja, ja mēs to atbalstīsim, stabilizē vietējo un vidējo uzņēmēju darbību, mazina izmaksas spiedienu ekonomikā un palīdz saglabāt nodokļu bāzi, no kuras valsts gūt ieņēmumus arī ārpus šīs nodevas. Ja mēs runājam par nodokļiem, par pārējiem nodokļiem, par ieguldījumu ekonomiku, par darba nodokļiem no uzņēmējiem un cienījamie kolēgi, ar šo redakciju mēs skaidri arī pasakam mūsu vēlētājiem, mūsu tautai. Vietējā uzņēmēja darbība netiek sodīta par to, ka tā strādā Latvijā, ka tā strādā reģionos. Tranzīts netiek subsidēts un autoceļu lietošanas nodeva tiek piemērota saprātīgi, caurspīdīgi un prognozējami. Lūdzu atbalstu.
Debates slēdzu.
Komisija tātad netika atbalstījuši šis priekšlikums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 36, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Priekšlikums ir no deputātiem Jurēviča, Švājeva un Rokpēļņa, kas izsaka likumprojektu otro pielikumu, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un vispēcot, kolēģi, 23. priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Paredz to, ka likums stājas spēkā 2026. gada 1. martā, komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, konkrētais autoceļu lietošanas nodevas likums nedrīkst stāties konkrētā redakcijā spēkā nec 1. martā, nec arī nākamajā gadā. Vienkārši esiet atklāti, kad ar šīm dekoratīvām koalīcijas izmaiņām, manuprāt, jūs esat piesmējuši pat valsts prezidentu, kurš aicināja šo likumprojektu izvērtēt un pārskatīt pēc būtības. Nav ņemts vērā nec tirdzniecības rūpniecības kameras prasības, ko viņi aicināja un arī sūtīja budžeta komisijā. Nav ņemts vērā daudzas citas nozares, uz kurām mums tiešāk attiecās visas šīs konkrētās izmaiņas. N1 kategorijā mēs jau runājām, kas slēgsies spēkā nākamo gadu jaunās likmes, bet maksātāji 92% vietējie. Tranzīta struktūra, kopš mēs viņietas maksājam Latvijā, salīdzinām, ka to pēdējā desmitgadē pasaulē ir mainījusies pilnīgi un absolūti būtiski. Viss, kas šobrīd ir ietverts un iebalsots jaunajā likumā kopumā, vājina Latvijas tautsaimniecību un atsevišķos segmentos kopumā arī apdraud Latvijas drošību. Līdz ar to es neatbalstu nec konkrēto 23. priešlikumu, nec šo likumprojektu kopumā. Tā visa ir butaforija. Valsts prezidents atgriez atpakaļ ar lūgumu pārskatīt viņu pēc būtības. Pēc būtības nekas nav pārskatīts, ja veikt atsevišķas tikai piešpaktelēšanas vai kā jaunās vienotības frakcijas vadītājs Jurevits minēja budžeta komisijas sēdē. Nu, gluži tāds, kāds mums bija pieņemts, tādu mēs viņu nevaram otrreiz pieņemt vai kaut kādas atsevišķas maziņas izmaiņas veikt, tāpēc bija šīs mazās izmaiņas veikts. Pēc būtības nekas nav izmainīts, mēs neatbalstam. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā tātad šis pēdējais 23. priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 34 atturas 1. Priekšlikums atbalstīts.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumu autoceļu lietošanas nodevas likumā otrreizēju caurlūkošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tātad atbalstīts. Par 50 pret 36 atturas nav. Likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi tiesu ekspertu likumā. Trešais lasījums, četri priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Selma Teodora Levrence.
Izskatot likumprojektu grozījumu tiesu ekspertu likumā pirms trešā lasījumā juridiskajā komisijā saņemti četri priekšlikumi. Pirmais no tiem ir tieslietu ministrs Ines Slibiņas Egners priekšlikums, kas paredz precizēt un padarīt saprotamāk kārtību, kā sniedz informāciju par tiesību ekspertu, tiesu ekspertu metodēm un kā ir sadalīta atbildības ar tiesu ekspertu padomu un iestādi, kurā strādā attiecīgais tiesu eksperts. Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir komisijas priekšlikums, kas ir veidots atsaucoties uz veselības ministrijas sniegto informāciju par precizējumu par apakš speciālitātes aizstāšanu ar papildu speciālitāti tiesu medicīnā un tiesu psihiatrijā, jo tas ir precīzāks un atbilstošāks jēdziens. Arī komisija atbalstīts.
Deputātu piekrīt.
Trešais priekšlikums ir tieslietu ministrs Ines Slibiņas Egners priekšlikums, atsaucoties uz diskusiju komisijā, kas notika 25. novembrī. Un aicinot pārskatīt iepriekšējo redakciju, un tas paredz augstākas prasības tiesu ekspertu kandidātam bērnu psiholoģiskā stāvokļa izpētē. Tas un nozīmē, ka kandidēt par tiesu ekspertu darbam ar pieaugušiem varēs uzreiz pēc psihologa certifikāta saņemšanas, bet kandidēt par tiesu ekspertu darbam ar bērniem varēs tikai ar 3 gadu pieredzi kā psihologam, ņemot vērā, ka tur ir lielāka specifika nepieciešama šim darbam. Un arī tas tika komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums ir saistīts ar otro priekšlikumu un tieši tāpat palīdz precizēt jēdzienus, aizstāt apakš speciālitāti ar papildu speciālitāti. Un arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi ir izskatīti un trešajā lasījumā komisijā tika atbalstīts, aicinu atbalstīt arī saimai.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu tiesu ekspertu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav likums pieņemts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā, trešais lasījums, 11 priekšlikumi, juridiskās komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Cienījumās jums priekšsēdētāji, godējumie kolēģi, šajā likuma projektā juridiskā komisija saņēma 11 priekšlikumus. Pirmais bija juridiskā biroja priekšlikums, kurā precīzāk tika pateikta šī doma pārceļot saistīto normu no trešās daļas uz pirmo daļu. Juridiskā komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts ietverot to trešajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskās komisijas priekšlikums, kurā precīzāk pateikts par to, kad ir iesniedzams tiesas pieteikums pēc būtības atjaunojot pirmā lasījuma redakciju, komisija, protams, atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir tieslietu ministrs priekšlikums, kurā ir izsvītrots no likuma termins, kas likumos netiek lietots proti vispārējās jurisdikcijas tiesa. Un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts daļai un iekļauts sestajā priekšlikumā.
Komisija piekrīt.
Ietver daļa. Juridiskā komisija, sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums par procesa lietvedību elektroniskajā vidē. Komisija, protams, atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, piedāvājot saglabāt agrāko panta nosaukumu, kas tāds bija precīzāks. Un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī astotais ir juridiskā biroja priekšlikums par teksta pārcelšanu uz atbilstošu satura pantu. Šeit tas tiek izslēgta šī daļa. Komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Devītais arī juridiskā biroja priekšlikums par precizējumu pārejas noteikumos attiecībā uz normām un sasaistot to ar nākotnē plānoto tiesnešu un prokuroru speciālās izdienas pensijas likuma pieņemšanu. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī 10. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums attiecas uz pārejas noteikumiem, precizējot pantu numerāciju, kurā ir notikušas izmaiņas regulējumā. Komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un arī 11. priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums līdzīgi precizējot pantu pārejas noteikumos un komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma Satversmes tiesas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Trešais lasījums, divi priekšlikumi, Tautsainiecības agrārās vīdes un reģionālās politikas komisijas vārdā, referents Kaspars Briškens.
Vienībie kolēģi, strādājumu grozījumiem aviācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā esam saņēmuši un izskatījuši komisijā divus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums no satiksmes ministra Švinkas kunga puses komisijā atbalstīts, precizējošs priekšlikums, kas skaidrāk nodala institūciju kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums arī no satiksmes ministra Švinkas kunga puses komisija atbalstīts, papildina likumprojekta pārejas noteikumu, kas nosaka termiņu, līdz kuram pārizdodam ministra kabineta noteikumu par bezpilotu gaisa kuģu jomas reģistru.
Komisija atbalstīt, deputāti piekrīt.
Un arī kopumā atgādina, ka šis likumprojekts palīdz cits starpā ieviest starptautisko partneru rekomendācijas tieši attiecībā uz bezpilotu gaisa kuģa eksploatāciju, tā skaitā stiprinot arī administratīvās sankcijas par nelikumīgu šo gaisa kuģa izmantošanu. Līdz ar to esam izskatījuši abus divus komisija atbalstītos priekšlikumus. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par aviāciju, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Trešais lasījums, seši priekšlikumi, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, referents Ramons Petrāvičs.
Kolēģis, trešo lasījumu ir saņemti seši priekšlikumi. Pirmais priekšlikums - labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Bergana Bērģa priekšlikums, izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamenta direktīvu. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums - labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Bergana Bērģa priekšlikums, izstrādāts, lai novērstu tehnisku pretrunu no atbilstību grozījuma mērķim, turpmāk neierobežot bezdarbniekiem darba ņēmēju vai pašnodarbinātā statusa iegūšanas reižu skaitu bezdarba periodā. Komisijā daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumam numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums – sociālā un darba lietu komisijas priekšlikums – tehniski precizēta otrā priekšlikuma redakcija, komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Bergana Bērģa priekšlikums, izstrādāts, lai novērstu pretrunu un ievērojot uz otro lasījumu atbalstīto priekšlikumu pagarināt bezdarbnieku pagaidu nodarbinātības iespējas, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Bergana Bērģa priekšlikums, saistīts ar pirmo priekšlikumu, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sastais priekšlikums – labklājības ministrijas parlamentārā sekretāra Bergana Bērģa priekšlikums, izstrādāts, lai nodrošinātu pakārtot ministra kabineta noteikumu apstiprināšanu un nodarbinātības valsts aģentūras sistēmu pielāgošanu paredzētajām izmaiņām, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Trešais lasījums priekšlikumu nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Edmunds Ziltiņš.
Ģenerāls saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tuvojas noslēgumam darbs pie grozījumiem ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Uz trešo lasījumu nekādu priekšlikumu iesniegt netiku. Tā kā šis ir ļoti gaidīts likumprojekta sistēmā. Lūdzu atbalstīt komisijas vārdā šo te likumprojektu trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts imigrācijas likums, otrais lasījums, 130 priekšlikumi. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, nezinām apstākļu dēļ, es nezinu, kāpēc tieši šodien ir tā nonācis, jo divas iepriekšējās plenāras sēdes šis likumprojekts tika izņemts no darba kārtības. Šim likumprojektam priekšlikumus iesniegt vajadzēja līdz 6. maijam 2025. gadā. Ar šo likumprojektu komisija strādāja 5 sēdes, sāka 16. septembrī, 12. novembrī izskatīja visas priekšlikumus. Un šobrīd tad mēs skatīsim plenāru sēdē. Iespējams, ka galvenais iemesls bija iespējams, kad es biju komandējumā. Skatīsim 130 priekšlikumus. Un es atgādinu, šis ir otrais lasījums, ja kāds nezina. Tad šis ir otrais lasījums un tā. Pirmais ir saimes deputāta Ceļpītera kunga priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir saimes deputāta Ceļpītera priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais iekšlietu ministra Kozolskas kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir piektais, arī komisijai ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijai nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
11. Saeimas juridiskā komisijas priekšlikums arī guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
12. Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdes kundzes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Arī Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdes kundzes priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
14. Saeimas deputāta Ceļa Pītera priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 25, atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Ko mēs runājam? 15. Saeimas deputāta Ceļa Pītera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 25, atturas 40, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdes kundzes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Iekšlietu ministrs Kazlovska kunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Saeimas deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 6, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
19. Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdes kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 7, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
20. Iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
22. Iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdes kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saeimas juridiskā biroja 24. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un arī šis priekšlikums guva komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
27. Ir Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Brusbārda kunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
31. Ir Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdes kundzes priekšlikums arī ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. 33.
Jā. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 35. Ir Iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Ir Iekšlietu ministra Kazlovska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
39. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un arī ir komisijā gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
41. Ir Saeimas deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums un komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Ceļa Pīteram.
Priekšsēdētāji, kolēģi, jādod drusītiņu atelpas brīdis ziņotājiem. Kolēģi, es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu numuru 41 un numuru 42, kas būtībā ir saistīti. Manos priekšlikumos bija vairāki, kas vērsti uz to, lai Latvijā mēs neielaistu krimināli sodītas personas. Paldies komisijai, kas atbalstīja manus priekšlikumus, kas liec saņemt termiņu uzturēšanās atļauju, ja persona ir krimināli sodīta, un anulē šo uzturēšanās atļauju, ja persona ir krimināli sodīta. Bet ir palicis viens, ka ilgtermiņa vīzu pēc likuma projekta, ko mēs pašlaik skatām, tomēr piešķir personām, kurām ir krimināls sods līdz vienam gadam. Citās valstīs pielīdzināms vai Latvijā gūts. Un es aicinu šo jautājumu skatīt ļoti nopietni. Mēs esam privileģētā situācijā salīdzinot ar dienvidu mūsu Eiropas Savienības valstīm, vecajām Savienības valstīm, Vācijas, Zviedriju. Mēs vēl varam tās kļūdas, ko šīs valstis izdarīja imigrācijas ziņā, nepieļaut. Un tāpēc es domāju, ka nav mums jāatļauj mūsu valsti iebraukt personām, kuras ir krimināli sodītas. Varētu likties, kas tur liels līdz vienam gadam krimināls sods, bet pēc mūsu krimināla likuma tie ir tādi tīši, vieglas miesas bojājums par spīdzināšanu, par draudiem izdarīt slepkavību, par vajāšanu, par sociālā naida un nesaticības izraisīšanu, par zādzību, krāpšanu, piesavināšanos nelielā apjomā. Nu, tie nav, manuprāt, mazsvarīgi nodarījumi, lai mēs šādus cilvēkus, lai šādiem cilvēkiem dotu ilgtermiņa vīzas, un viņš varbūt arī pretendētu uz palikšanu Latvijā. Un vēl mēs 19. Darba kārtības punktā skatīsim jautājumu, ko Ainārs Latkovskis ziņos. Un šajā punktā mēs termiņu uzturēšanās atļaujas anulēsim tām personām, kuras ir trīs reizes administratīvi sodītas. Un šos te administratīvos sodus ir ļoti vienkārši sakrāt. Kaut vai katru pusgadu mums Zivtiņa kunga ziņo, cik mēs esam šos administratīvos sodus nopelnījuši. Un, ja atmiņa neļauj, tad dažiem no mums jau tas limits būtu izsmelts. Tie trīs administratīvos sodi iebraukt autobusu joslā vai nejauši neredzēt zīmi administratīvais sods. Manuprāt, ir jābūt samērībai. Un tāpēc aicinu atbalstīt manu 41. Un 42. Priekšlikumu. Apsolos vairs nekāpt tribīnē pie šī jautājuma. Kalūdzu? Šajā jautājumā.
Lūdzu, nesarunājies
laiku, sāli. Bet, manuprāt, šis ir ļoti būtisks jautājums. Nu, mēs nedrīkstam laist vismaz krimināli sodītos. Paldies.
Paldies. Vai komisijas vārdi ir kas piebilstams?
Es tev kartiņu izņēmu.
Es zinu, es redzēju, tu vari izņemt savu tā.
Labi, tad es skrienu.
Jā, kā es uzstāšanās sākumā teicu, tad mēs piecas komisijas sēdes veltījām šiem visiem priekšlikumiem un izdiskutējām, un šajā gadījumā šie priekšlikumi, Ceļa Pītera kunga priekšlikumi komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 41. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 34, atturas 23. Priekšlikums nav atbalstīts.
42. Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums arī komisija neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 34, atturas 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
43. Saimes juridiskā bīroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Iekšlietu ministra Kazlovskunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Brusubārdkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 7 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
46. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Ir iekšlietu ministra Kazlovskunga priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
49. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
50. Arī Saimes juridiskā biroja priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 51. Ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums un arī komisijā guva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 9 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
53. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
54. Arī ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 55. Ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
56. Izglītības un zinātnes ministrs Melbārdas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
57. Ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
58. Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
59. Ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
60. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
61. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Arī ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
63. Ir Saimes deputāts Pleškāns kundzes priekšlikums un viņš komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, mans priekšlikums precizē pastāvīgas uzturēšanas atļaujas pieskaršanas nosacījumus tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri Latvijas Republikā dzīvo ilgstoši vēl pirms Latvijas iestāšanas Eiropas Savienība. Priekšlikums nodrošina tiesisko noteiktību un taisnīgu pieju pret cilvēkiem, kuri dzīves centrs jau daudz gadus ir Latvijā, bet kuri formāli saglabājuši trešās valsts pilsonību. Tajā pašā laikā tiek nostiprināts valsts valodas un kultūras integrācijas princips, nodrošināt līdzsvaru starp integrācijas prasībām un cilvēktiesībām. Un šāds risinājums atbilst gan satversmes 91. Pantam, gan tam nostiprinātajām vienlīdzības principiem un veicinā sociāla koheiziju sabiedrību. Gribu arī papildināt ar to, ka šī norma nav par jauno imigrāciju, tā nav par atvērtām durvīm. Tā ir par cilvēkiem, kuri Latvijā dzīvo jau gadu desmit ilgi, bieži visu savu apzināto dzīvi. Par cilvēkiem, kuri šeit ieradās pirms Latvijas iestāšanas Eiropas Savienība, un tā bija citā tiesiskā un politiskā realitāte. Mēs runājam par personām, kuru dzīves centrs jau sen ir Latvijā, šeit ir viņu ģimenes, bērni, darbs, īpašums, sociālas saites. Un šodien valsts pienākums ir radīt arī skaidru, saprotamu un izpildamu regulējumu, nevis turēt šos cilvēkus ilgstoša nenoteiktība. Papildus kultūras integrācijas elements ir ielikt šajā priekšlikumā. Neviens netiek spiests vienā konkrēta rāmi. Cilvēks var izvēlēties, vai viņš iet kursos, vai kultūras pasākumi, vai folklora darbs nevalstiskajā organizācijā. Tas nav sots, tas ir tilts uz sabiedrību. Un tas ir svarīgi uzsvērt. Šī norma samazinās sociālo spriedzi, nevis to vairo. Jo integrācija nestrādā caur bailēm un ultimātiem. Integrācija strādā caur saprotamiem nosacījumiem un cienpilņu attieksmi. Šī norma ir par tiesisko noteiktību, sabiedrības stabilitāti un atbildīgu valsts politiku. Tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 63. Priekšlikums komisijā nebija atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 60 atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
64. Ir Saeimas deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums, kurš arī komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
65. Ir Saeimas deputāta Šulkovas kundas priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kundze, kolēģi, labdien. Šis ir priekšlikums par to, ka tagad cilvēks, kurš ir kartojis valsts valodu, piemēram, no 92. Gada līdz 2001. Gadam, viņas valodas certifikāts ir derīgs, viņš droši var strādāt, bet viņš nevar saņemt pastāvīgas uzturēšanas atļauju. Man liekas, tas ir pilnīgi nepareizi. Līdz ar to es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu un tie cilvēki, kuri ir kartojuši valsts valoda līdz 2001. Gadam, atzīst pat derīgiem un izsniegt viņam pastāvīgas uzturēšanas atļaujas. Paldies!
Debates slēdzu.
Kā jau es minēju, šis priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 74 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
66. Ir frakcijas stabilitātē priekšlikums un arī neguva atbalstu komisijām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 76 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
67. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
68. Ir iekšlietu ministra Kozlovska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 7 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
69. Ir Saeimas deputāts Pleškānas kundas priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Godātie kolēgi, lai jūsu zināšanai, par ko ir priekšlikums. Priekšlikums precizē nepārtrauktas uzturēšanas iedzienu, lai nodrošinātu juridisku skaidrību un vienlīdzību attieksmi pret visām personu grupām, atļaujot izlaicīgu prombutni pamatotu iemeslu dēļ. Tiek ņemta vērā gan darba, gan ģimenes, gan veselības apstākļu realitāte. Šāds formulējums novērš pārmērīgu administratīvu stingrību un ļauj saglabāt personas statusu, ja viņa nav pārtraukusi faktisko saikni ar Latviju. Viens no lielākajiem strīdu un atteikumu iemesliem imigrācijas praksi ir iedziens par nepārtrauktā uzturēšana. Šobrīd tas bieži tiek interpretēts neviennozīmīgi, radot sajūtu, ka lēmumi ir atkarīgi
viens no likuma, bet nevis no likuma, bet no interpretācijas. Ar šo grozījumu es gribu beidzot pateikt skaidri, ka cik ilga prombūtne ir pieļaujama, kad tā ir attaisnojama un kādos gadījumos cilvēks nezauda saikni ar Latviju. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad 69. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 15 pret 63 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
70. Arī ir Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums un arī negūk komisija atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 70. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 65 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
71. Ir izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
72. Ir Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums nav neguva atbalsts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 68 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
73. Arī ir Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums un arī neguva komisija atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Gribu paskaidrot arī, par ko ir priekšlikuma būtība, un priekšlikums paredz elastību un iekļaujošu pieju attiecību uz personam, kuras objektīvu iemeslu dēļ nespēja apgūt valsts valodu. Iespēja izmantot tulka vai ģimenes locekļu palīdzību garantē piekļuvu valsts pārvaldei un novērš to pašu diskrimināciju. Tas īpaši svarīgi vecāka gada gājuma cilvēkiem, kuru tiesības uz cienpilnu attieksmi jārespektē. Priekšlikums gan atbilst apvienoto Nāciju konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām un Eiropas cilvēktiesību principiem. Cenējamie kolēgi, lūdzu atbalstīt. Paldies.
Tātad 73. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 73. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 62 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
74. Ir frakcijas stabilitāte priekšlikums un arī neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 74. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 67 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
75. Ir Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums. Viņš neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 75. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 63 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
76. Saeimas deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums arī neguva atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Man ļoti svarīgi arī, godātie kolēgi, paskaidrot šī priekšlikuma būtību, jo strādāt ar tiem cilvēkiem, kurus skar šīs likums, tika identificēta viena problēma. Tā, ka ja bērns, teiksim, ir Latvijas pilsonis, tad valsts nevar ignorēt viņa ģimene realitāti, kad vecāks vai vecmāte ir trešas valsts pilsonis. Šī norma nav par atlaidumu, tā ir par bērna interesēm, par aprūpi, par stabilitāti. Valsts, kas aizsargā ģimene, nedrīkst ar vienu roku to deklarēt, bet ar otro sagraut. Un šeit ir tā prasība, kad mēs aizsargājam mūsu ģimenes. Jā, nu, ir tāda gadījuma, kad ir vecāki citas valsts pilsonība, jā, ir trešo valsts pilsonība, bet kaut kādu šo likuma ierobežojumu dēļ vajadzēs, teiksim, pamest valsts vai vēl kaut ko. Tad šeit mēs arī respektējam to, ka jā, cilvēkam ar ģimene, jā, cilvēkam ar bērni, viņam jāpaliek ar to ģimene. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Tātad 76. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 76. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 64 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
77. ir iekšlietu ministra Kazlauskunga priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
78. arī ir iekšlietu ministra Kazlauskunga priekšlikums un arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
79. Saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
80. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Saimes deputāta Ceļa Pīterkunga priekšlikums numur 81 ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 81. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 16 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
82. Saimes deputāta Ceļa Pītera priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Iekšlietu ministra Kazlauska kunga 83. priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
84. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
85. ir izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
86. ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
87. Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par 87. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69, pret 16 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
88. iekšlietu ministra Kazlauskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
89. arī ir iekšlietu ministra Kazlauskunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
90. Saimes juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
91. Izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
92. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
93. iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
94. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
95. izglītības un zinātnes ministrs Čakšs kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
96. iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 98.
Deputāti piekrīt.
97. izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 98.
Deputāti piekrīt.
98. ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un viņš komisijā guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
99. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
100. iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
101. izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
102. iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
103. Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 103. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 17 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
104. Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
105. arī ir Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
106. izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
107. izglītības un zinātnes ministrs Melbārds kundzes priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
108. ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāra Uršuļska kunga Priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 111.
Deputāti piekrīt.
109. Saimes juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 111.
Deputāti piekrīt.
110. Iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 111.
Deputāti piekrīt.
111. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
112. Iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
113. Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
114. Iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
115. Arī iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
116. Saimes deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums negūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
117. Iekšlietu ministra Kazlauska priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
118. Iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
119. Saimes deputāts Pleškāns kundas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 119. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17, pret 62, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
120. Iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
121. Arī ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums, un arī tas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
122. Ir Saimes juridiskā biroja priekšlikums, bet komisijā neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
123. Ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts ar redakcionāliem precizējumiem.
Deputāti piekrīt.
124. Ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
125. Arī ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums un arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 126. Ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums un arī šis ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
127. Arī ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums un arī šis ir komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad mēs ir 128. Ir iekšlietu ministra Kazlauska kunga priekšlikums, arī tas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
129. Ir Saimes deputāts Pleškāns kundas priekšlikums, bet nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Un noslēdzošais 130. Ir Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši imigrācijas likumu otrajā lasījumā visus priekšlikumus un lūdzu atbalstīt Saimu šo likumu grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta imigrācijas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 17 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Nu, kā jau es teicu, mēs pagājušā gada beigās neizskatījām arī iepriekšējā plenāra sēdē. Nu, tad, kā komisijā tika nolemts, tad šis priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 16. Februārs. Līdz ar to šobrīd ir pietiekoši īsts laiks, lai iesniegtu šos priekšlikumus. Bet tāds bija komisijas lēmums 12. novembrī.
Tātad 16. Februārs, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā. Likumprojekts Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums, otrais lasījums, 34 priekšlikumi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Raimonds Bergmanis.
Jā, paldies. Tātad šī ir būtībā likuma paketi, kas ir jāskata kopumā.
Kolēģi, mazliet klusā.
Un tātad, nu, šī likuma projektā ir nedaudz mazāk priekšlikumu, bet tomēr arī pietiekoši daudz, 34, un sāksim viņus arī izskatīt. Pirmais ir Saeimas deputāta Ceļa Pītera kunga priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums, viņš nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates, vārds deputāta Medvīnam Šnorem.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šis un nākamie divi Dombrovs kunga priekšlikumi attiecās uz ģimenes definīciju, tātad imigrantiem un arī no, visu, ar to, no visām sekām, kas no tā izriet. Tātad gan sociālās sekas, gan nodarbinātība. Trešais priekšlikums tātad ietver ģimenes definīcijā personas, kam ir kopēja saimniecība ar tātad savienības pilsoni. Un tas mūsu ieskatāja pārāk plašs formulējums, kas faktiski, teiksim, nenodrošina to, ko likumam vajadzētu nodrošināt, tātad būtu jāattiecina mūsuprāt tikai uz tiešajiem ģimenes locekļiem. Uzreiz tad varbūt arī pa nākamo. Nākamais ir ietver to, kad ir partneris arī var būt kā ģimenes loceklis, un tur ir problēma ar to, ka, teiksim, tie, kas ir no tuvajiem austrumiem vai no Āfrikas, ja tur tie partneri var būt vairāki, un tur diezgan izplūdus tā definīcija, līdz ar to būtu grūtības mums to piemērot. Un pēdējais, tad piektais, ka var būt tātad var rasties problēmas, ja neatbalstu piekto priekšlikumu ar nodarbinātības tiesībām Latvijā. Tātad visi ģimenes locekļi viņiem var būt tātad šīs te nodarbinātības tiesības Latvijā, kas var radīt problēmas šeit. Tā kā aicinu atbalstīt šos trīs priekšlikumus. Paldies.
Tātad trešais priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 29, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais arī ir Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums, un vienkārši paskaidroju arī pie iepriekšējā, ka tas ir saistīts ar direktīvas pārņemšanu, un šī gadījumā pie šī priekšlikuma šī ir viena no visvairāk Eiropas Savienības tiesā skatītajām direktīvām un ir ļoti daudz tiesas skaidrojumu. Līdz ar to arī šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 24, atturas 44, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais arī ir Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums un arī komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 29, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums un arī neatbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums arī neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 27, atturas 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais ir Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums, viņš nav guvis atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 33, atturas 43, priekšlikums nav atbalstīts.
12. ir Saeimas juridiskā bīroja priekšlikums, kas ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
13. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un nav atbalsts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 37, atturas 37. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums arī neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 29, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 16. ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums arī tas neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 29, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un arī neguva atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Šis priekšlikums paredz to, ka imigrantam būtu pienākums apgūt latviešu valodu vismaz A2 līmenī. Pašreizējā tekstā tur ir rakstīts, ka ir tiesības apgūt latviešu valodu. Ja? Nu, tātad tas ir bezjēdzīga norma, jo tiesības ir ikvienam, tāpēc tas nebūtu jānorāda likumā, kā tas pašreiz ir. Tā kā aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Tātad 17. priekšlikums komisijas vārdā lūdzu.
Komisija konstatēts, ka direktīva neparedz šādu kritēriju kā pienākumu un tas attiecas uz brīvu pārvietošanos dažādās jomā. Runa varētu būt tikai par tiesību, kā jau šobrīd paredz likumprojekts.
Tātad 17. priekšlikums komisijā netiek atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 28, atturas 47. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. arī Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums arī neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 18. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 28, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un arī neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 26, atturas 45. Priekšlikums nav atbalstīts.
20. ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un tas ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
21. ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 27, atturas 46. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un arī nav guvis atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsojam par 22. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 24, atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un arī šis priekšlikums neguva atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
24. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un arī šis nav atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
25. ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums un arī šis neguva atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
26. arī ir Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums, arī šis neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 26. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 41, atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. Saeimas deputāta Dombrovskunga priekšlikums. neguva atbalstu komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Šis priekšlikums Dombrovs kunga paredz noteikt to, ka persona zaudē tiesības uzturēties Latvijā, ja nav apgūvusi valsts valodu A2 pakāpē. Un šis būtu saistāms ar 29. Pa kur es arī uzreiz runāšu, kurš pašreizējā redakcijā nosaka, ka savienības pilsonis vai viņa ģimenes loceklis Latvijā tātad uzturās 10 gadus, ja viņš ir uzturējis 10 gadus, tad viņi nevar izraidīt, izņemot valsts drošības apdraudējumu gadījumā. Un šī ir diezgan bīstama norma, jo respektīvi par citiem pārkāpumiem, tātad viņš var pārkāpt likumus, var nezināt valsts valodu, kas ir šajā priešlikumā, ja, ko aicina atbalstīt, bet tātad arī administratīvu pārkāpt un tā tālāk, un viņu nevar izraidīt no valsts, tā kā aicina atbalstīt gan šo 27. Gan 29. Priešlikumu. Paldies.
Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Es tikai varu piebilst, ka šis arī priekšlikums neguva komisijas atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 11, pret 24, atturas 50. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un arī viņš neguva atbalstu komisijā.
Deputāti piekrīt.
29. Ir Saeimas deputāta Dombrovs kungu priekšlikums, un arī viņš neguva atbalstu komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12, pret 27, atturas 51, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, bet komisija neguva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
32. Ir Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums, un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
32. Un 33. Dombrovs kunga priešlikums paredz, ka persona, kas uzturās Latvijā bez derīgas uzturēšanās atļaujas, tātad viņai sots ir paredzēts pašreizējā versijā 35 eiro. Un tiek piedāvāts šo sodu palielināt līdz 350 eiro, kas jau būtu diezgan minimāls sots, ņemot vērā to pārkāpumu. Tātad pašreiz ir 35. Aicinu šo tātad labot un atbalstīt 32. Un 33. Priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Šeit gan es būs paskaidrojums no manas puses, jo komisijā secināts, ka atbildībai būtu droši vien jābūt vienlīdzīgai, un šobrīd Latvijas Republikas pilsoņiem ir arī šāds sots. Tad tas nebūtu samērojams, ka personu Latvijas Republikas pilsoņiem ir tāds.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10, pret 27, atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Arī Saeimas deputāta Dombrovs kunga priekšlikums un nav arī gūs atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 26, atturas 52. Priekšlikums nav atbalstīts.
34. Ir Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši šajā likumprojektā visus iesniegtos priekšlikumus un lūdzu atbalstīt priekšlikumu likumprojektu grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu ieceļošanas un uzturēšanās Latvijas Republikā likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret 1, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Kā jau es minēju, šī ir likumprojekta pakete, kas iet kopā ar imigrācijas likumu jauno un līdzīgs arī priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 16. februārs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Vainārs Latkovskis.
Kolēģi, likumprojektā paredzēts noteikt termiņu uzturēšanās atļaujas anulēšanu, ja ārzemnieks ir veicis 3 administratīvos pārkāpumus 1 gada laikā, kas faktiski norāda uz sistēmisku likuma nepaklausību. Ar terminu sistēmiska likuma nepaklausība šajā gadījumā būtu jāsaprot personas apzināta, atkārtota un regulāra tiesību norma neievērošana, kas liecina par vienaldzīgu vai noraidošu attieksmi pret likumu un agrāk saņemtajiem sodiem. Šāda rīcība tiek vērtēta kā pastāvīga nepakļaušanās tiesiskajai kārtībai un var būt pamats bargāku sodu piemērošanai vai papildu ierobežojumu noteikšanai. Likumprojektā noteikts, ka termiņu uzturēšanās atļauja ir anulējuma, ja administratīvie pārkāpumi ir izdarīti sabiedriskās kārtības, pārvaldes un ceļu satiksmes jomās. Sabiedriskā kārtība ir nozīmīga, jo tā nodrošina mierīgu, drošu un paredzamu vidi, kurā cilvēki var dzīvot, strādāt un sadarboties savā starpā, ievērojot kopīgi pieņemtos noteikumus. Pārkāpumu pārvaldes lomā nav pieļaujumi, jo tie apdraud valsts un sabiedrības efektīvu darbību, tiesiskumu un iedzīvotāju uzticēšanos valsts iestādēm. Valsts pārvalde ir atbildīga par likumu īstenošanu, sabiedrības interešu aizsardzību un sabiedrības kārtības nodrošināšanu. Tādēļ tai jādarbojās tiesiski, caurskatām un atbildīgi. Kā trešais administratīvā pārkāpuma veids, likumprojektā noteikts pārkāpums ceļu satiksmes jomā, kas ir būtisks, jo šie pārkāpumi ir cilvēku dzīvības un veselības reāls apdraudējums, sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējums, kā arī īpašuma apdraudējums. Analizējot šī brīža tiesisko regulējumu, ir secināms, ka būtu nepieciešams stingrāk ārzemnieka, kam izsniegt termiņu uzturēšanās atļaujas kontroli, lai novērst jebkādu sabiedriskās drošības riskus, tai skaitā sabiedriskās kārtības, pārvaldes un vai ceļu satiksmes noteikumi jomās. Valsts pienākums ir nodrošināt sabiedrības kārtību un drošību, ko veicina likuma paklausība un stingru seku definēšanu likuma pārkāpšanas gadījumos, lai novērstu personas vēlmi veikt atkārtotas pārkāpumus. Komisija izskatīja pirmajā lasījumā un atbalstīja.
Uzsākam debates, bet mums ir palikuši 5 minūtes līdz pārtraukumam, tā tad lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Kolēģi, mirkli uzmanības. 7 no reģistrējušies Anita Brakovska, Augusts Brigmanis, Jānis Dombrava, Ģeļeņa Kļaviņa, Dimitrijs Kovaļenko, Aiva Vīksna un Agita Zariņa Stūra.
Kolēģi, paldies. Pārtraukums līdz 15.30.